Европейское радио для Беларуси.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, з вами Вольга Міскевіч, і сёння ў праграме у Мінску масава зачыняюць гандлёвыя кропкі прадпрымальнікі.
Торговли нет до такой степени, что товар, который раньше продавали за $100, предприниматель просто продал за $40, чтобы было за что сходить в магазин, заправить машину.
Вяскоўцам з Бярозаўскага района забараняюць гадаваць свіней, не гледзячы на дазвол ад Саўміна.
Постановлением предписано, что разрешено эти зоны уменьшить. Но это принимается решением исполкома. И до тех пор, пока этого решения исполкома нет, действуют установленные старые ограничения.
Чему белорусы едут воевать за сепаратистов? З вами Ольга Міскевіч, мы распачынаем нашы тэмы. Дэвальвацыя нацыянальнай валюты вельмі моцна ударыла па кішэнях беларусаў. Зараз мы набываем толькі самае неабходнае, ад адсутнасці пакупнікоў церпіць і прыватны бізнес. Некаторыя прыватнікі проста закрываюць свае гандлёвыя кропкі, іншыя пераходзяць на працу толькі ў выходныя дні, бо працаваць без прыбытку бессэнсоўна. Што будзе з іпэшнікамі далей і якіх крокаў яны чакаюць з боку ўлады, даведаемся з нашага рэпартажу.
Девальвация рубля моцно ударила по многих белорусах, у тем лику по дробных средних предпринимальниках. Гандляр гродинского рынка Юрий рассказывает, что за будний день теперь не можно нагандлевать навод на 200 тысяч рублей.
Деньги-то продавалось вот среда, четверг, пятница прошлой, где-то по 150-180 тысяч, в субботу 400, в воскресенье 1.5 миллиона, вот за неделю. Денег просто.
Юрий додает, что гандляры вымушены скорочать колькость працовных дён. Гандлюют теперь в основном выходные дни, по буднях наметы закрытые. И ну, зразумело, кому хочется целый день працевать амаль без выникова. Гандляр так само сгадывая про скорочение ассортимента. У людей не хапая грошей, каб набыць якасны товар высокого гатунку. Таму гандляры выбирают таннейший товар. Дорогие речи продавать теперь стало нашмат тяжей. Один из лидеров предпринимательского руху Анатоль Шумченко рассказывая, что в Минске ситуация часто еще горшая, чем в регионах. Аренда гандлёвых месцаў у сталіцы значна даражэйшая, чым у абласных гарадах, а яна прывязаная да курса еўра і вырасла за апошні месяц прыкладна на 40%. Прадпрымальнікі літаральна распрадаюць тавар ніжэй за сабе кошт, каб аплаціць усе рахункі.
Даходзіць да таго, што торговлі нет да такой степені, што тавар, каторы раніше прадавалі за $100, прадпрымальнік проста прадаў за $40, каб было за што сходзіць у магазін, заправіць машыну. Вот вам пример. У многіх цэны пересчытаны па 1 тысяч за доллар, там, по 10.
Рассказывая Шумченко. По его словам, апошняя девальвация подкосила, як николи, много подпрымальников. Шумченко означает, что гандлевые центры Минска пустеют. Подпрымальники не могут потягнуть высокую аренду. У додаток люди перестали набывать речи. Завозить новые партии товару стало небеспечно. Нема гарантии, что его раскупят. Шумченко не берется подказывать, что будет с предпринимальниками далей. Это залежит как от ситуации у господарцы краины, так и от политики державы, якая не снижает податкового тиску. На думку лидера предпринимальников, теперь необходимо хотя бы на некий час отмовиться от податковых проверок и конфискаций. Это дозволит предпринимальникам пережить складанные часы.
Просто нужно наложить мораторий на проверки, на конфискации и просто отстать от предпринимателей. Просто забыть о них государством. То есть люди платят налог, а люди никого ничего не воруют. Как там Лукашенко сказал, деньги любят тишину.
Перекананы Шумченко. 16 лютого предпринимальники из всей краины проведут у Минску форум. Люди настроенные рашуча. Збираются потребовать от уладов полегку и льготы. Питание, ти захочут улады подтримать гандляров, ускладанный для их час. Олесь Пілецкий, служба информации, Еврорадио.
Тем часом снижение курса рубля да пессимизм российских споживцов примусили такую ведомую марку, как Adidas, початку скоротить планы открытия новых крам у России, а после почать поступово закрытие уже иснующих. Нагадаю, несколько месяцев тому британская марка жаночего одения New Look вогуле спынила свою деятельность на территории России. До этого у конца вересня минулого года иншая британская сетка River Island, а так само с ее марка Esprit обвестили про зыход с российского рынка, а у кастрычнику летость до их долучилась немецкая марка Гэри Вебер. А мы вырешили запытаться у минаков нашей столицы, як яны отшули на себе финансовый кризис. Вам слово.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, Кирилл, как вы отчули на себе финансовый кризис?
Почувствовали.
Дальше ездит на автобусе.
Очень сильно. Работу найти сложно уже полгода. Ну, если честно, цены уже немножко начинают перегибать палку.
А нет, я не почувствовал, я все выращиваю дома.
Вот товарищ мой тоже, допустим, не может, ну, это, конечно, шутка, товарищ мой тоже не может найти, допустим, работу уже, может быть, не полгода, а, скажем так, чуть-чуть больше.
Пока еще не успели почувствовать на себе. Ну, мне кажется, да, все в порядке.
Я уменьшила зарплату, я экономист в бюджетной организации. Сейчас я вывела зарплату наших работников за январь, она получилась $230, средняя зарплата по предприятию. Ну, конечно, не хватает, потому что увеличились коммунальные, очень много денег ушло на коммунальные и продукты тоже.
Ну, ясное дело, доходы меньше стали. Кризис-то всегда кризис. Деньги всегда надо. Ну, конечно, лучше бы его не было.
Как вы отчули на себе финансовый кризис?
Клиенты не хотят работать. Работы нету. Увы и ах. Ну, во-первых, это полностью сужается вся потребительская корзина. Это начинается ущемление. Сначала надо купить вот это, а потом уже подумаем, как подсобирать на то. Вот так. Это, я думаю, каждый чувствует так. В всяком случае, мои знакомые точно.
Нет. Не почувствовала. Я на пенсии, мне всего хватает. Я уже... У меня все время кризис. Кризис чувствуют олигархи, наверное.
Это были ваши слова.
А мы протягиваем наши темы. При микрофоне для вас працую Ольга Мицкевич. Час от часу у СМИ з'являється інформація про белорусов, які воюють в Україні на боку сепаратистов. Контингент белорусских громадян, что подтримливают самообвешанные Донецкую и Луганскую народные республики, вельми розный. Сярод белорусов есть и былая хатня господыня с Борисова, якая стала снайпером, и былые столичные милициянты, те былые войскоцы спецподразделению, а навод просто беспрацовные хлопцы с глыбинки. Что подштурхнуло наших суайчынніка ўзяць зброю ваяваць на баку сепаратыстаў, не гледзячы на крымінальны пераслед за гэту Беларусі, даведаемся з нашага рэпартажа ад Яўгена Валошына.
Донецкія сепаратысты працягваюць заклікаць беларусаў папаўняць шэрагі іх арміі. Ад самага пачатку, як сведчаць так званыя апалчэнцы, беларусы прыбывалі ў Донецкі Луганск. Пераважна гэта былыя афганцы і былыя вайскоўцы, але гэтыя людзі шыфруюцца і не дзеляцца сваімі фота ў інтэрнэце. У Беларусі такая справа можа трактавацца як наёмніцтва, пагражае крымінальная адказнасць. У канцы студзеня ў беларускіх СМІ засвяціліся два былыя дэсантнікі з Мар'інай горкі. Як высветліла Еўрарадыё, гэта Сергей Савіч з Плешчаніцаў і Дмітрый Макарэвіч, былы супрацоўнік бабруйскага заводу «Белшына», абаім па 23 гады. Вярбоўка новых байцоў працягваецца. За 10 хвілін знаходзім растоўскага куратара, які пагаджаецца пераправіць нас у армію Наваросіі.
Вы можаце выехаць сюда на Ростов, здесь встречу, вот я отсюда уже отправлю. Там, куда я посылаю, там в подразделениях денежное содержание выплачивают. Куда бедно, но копеечку, но платят. Я знаю, что у вас не очень хорошо относится к этим вопросам. А в обмундировании все остальное можете получить там на месте в Донецке. Нужны и командиры, нужны и связисты, нужны и механики-водители, и...
Дарэчы, не адзін сепаратыст-апалчэнец паведаміў Еўрарадыё пра тое, што звычайны радавы баец зарабляе ў Наваросіі $360. Пагадзіцеся, не тыя грошы, каб успрымаць вайну як спосаб зарабіць. Тым больш, што можна, як кажуць ваякі, злавіць кулю. Верагодна, людзі едуць ці то па рамантычных, ці то па ідэйных перакананнях. Аднак прэс-сакратар КДБ Артур Стрэх не заяўляе пра нейкія канкрэтныя выпадкі прыцягнення апалчэнцаў-сепаратыстаў, што прыехалі добраахвотнікамі на Донбас, да крымінальнай адказнасці.
Если помните, еще в конце прошлого года в Совете министров, когда он был, давал комментарии, что органами госбезопасности эта ситуация очень-то контролируется. Перечень таких лиц, их численность, ну, наверное, как бы мы не озвучиваем.
Пераконваюць, што няма беларускіх вайскоўцаў у арміі Наваросіі і ў генштабе ўзброеных сілаў Беларусі.
Ні адзін ваеннаслужачы вооружаных сіл Республікі Беларусь нігде в другіх государствах не прынімае участь в ваенных дзеяннях. Все, вот, весь коментарий.
Зрэшты, на украінскім баку складваецца ўражанне беларусаў яшчэ больш, чым у Наваросіі. Вядома ўжо пра дзясяткі такіх ваякаў з беларускімі каранямі. І ніхто вяртацца на бацькаўшчыну не спяшаецца. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Увогуле небяспечны тренд для беларусаў дапамагаць сепаратыстам на ўсходзе Украіны. Ні для каго не сакрэт, што расійскія спецслужбы вялі працу па дэстабілізацыі ва Украіне на працягу апошніх 10 гадоў. Пасля перамогі ў Украіне аранжавай рэвалюцыі. Трэба азначыць, што некалькі дзён таму ў Бабруйску праходзілі трэніроўкі расійскіх казакоў, што выклікае занепакоенасць. Усё ж такі ў гэтым годзе Беларусі, я нагадаю, адбудуцца прэзідэнцкія выбары, у якіх па інфармацыі расійскіх СМІ можа ўзяць удзел стаўленне Крамля.
Вітаю на Еўрарадыё, Еўранавіны. Меркель і Аланд гавораць у Маскве з Пуціным пра Украіну і надзею з Саўчанку. Напередадні ў Кіеве прэзідэнты Украіны, Нямеччыны і Францыі правялі перамовы ў закрытым рэжыме, а 6 лютага праводзяць сустрэчу з Пуцінам. Ангела Меркель і прэзідэнт Францыі Франсуа Аланд спецыяльна прыехалі ў Маскву, каб абмеркаваць вайну на Донбасе. Нагадаю, учора Меркель і Аланд раптоўна прыляцелі ў Кіеў, дзе 5 гадзінаў перамаўляліся з прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнка. Сустрэча была закрыта. Ніякай заявы для прэсы не было. Толькі Аланд сказаў, што ягоны намер і намер Меркель прапанаваць новы шлях вырашэння канфлікту. Еўрарадыё працягвае сачыць за гэтым важным мірным перамоўным працэсам. Італьянскі паліцэйскі гвалтаваў падарожніц, якія карысталіся каучсёрфінг. З дапамогай гэтай папулярнай сацсеткі для падарожнікаў італьянец завабліваў жанчын да сябе, падсыпаў наркотыкі і гвалціў. 35-гадовы Діна Мальё трапіў па следства пасля таго, як на яго з заявай звярнулася згвалчаная аўстралійка. Жанчыне быў патрэбны прытулак на ноч, і яна зрабілася ахвярай гэтага чалавека, паведамляе Гардыян. На той час дзяўчына мела толькі 16 год. Журналісты італьянскага расследавальнага праекту знайшлі яшчэ 6 гвалчаных паліцыянтам жанчын. Яны не пісалі заявы ў паліцыю, бо Мальё пагражаў выкарыстаць свае сувязі. Будзьце асцярожныя, гэта не першы выпадак, калі з дапамогай каўчсёрфінга маніякі вырашалі свае мэты. У 2009 годзе ў брытанскім горадзе Лідс згвалтавалі падарожніцу з Ганконга, і яшчэ такія выпадкі адзначаныя. У Чыкага, з Лісабоне, Марселі, Пекіне, Шанхаі, Осла і ў Новай Зеландыі. Паліцыя скруціла і паклала на асфальт свайго ж кіраўніка чэшскага МУС Мілана Хованца. Ён стаў добраахвотным удзельнікам рызыкоўнага эксперыменту па выпрабаванні новага спецсродку сучаснай гнуткай стужкі з пустымі металічнымі шыпамі для прымусовага спынення аўто. Каб паказаць журналістам усе перавагі новага спецсродку, праваахоўнікі зладзілі паказальную пагоню за сваім міністрам, а потым надзелі яму кайданкі і паклалі на асфальт. Як потым распавёў міністр Хованец, гэта сапраўды вельмі добры сродак, але ж і дарагі. Адна такая стужка каштуе 9500 крон, а ўся партыя абышлася ў 2,5 мільёны крон. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
З вами Ольга Міскевіч, мы працягваем нашы тэмы. 5 лютага ў Кіеве адбылася сустрэча канцлера Нямеччыны Ангелі Меркель і прэзідэнта Францыі Франсуа Алана з кіраўніком Украіны Пятром Парашэнкам. Сустрэча праходзіла ў закрытым рэжыме. Нагадаю, пасля заканчэння ніякіх заяў для прэсы не было зроблена. Адзінае, што сказаў Аланд, што гэта згадка пра намер яго Меркель прапанаваць новы шлях вырашэння канфлікту, заснаваны на прынцыпе тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. А 6 лютага ў Маскве першы асобы Францыі Нямеччыны сустрэліся з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным. На сустрэчы гаворка ідзе пра новую мірную ініцыятыву на Донбасе. Працяг гэтай тэмы ў нашым матэрыяле.
У чацвер Ангела Меркель і Франсуа Аланд прыбылі з нечаканым візітам у Кіеў, каб абмеркаваць магчымасць дасягнення новага перамір'я на ўсходзе Украіны. Перамовы з Пятром Парашэнкам цягнуліся 5 гадзінаў і праходзілі ў закрытым рэжыме. Пасля іх заканчэння Меркель і Аланд пакінулі адміністрацыю украінскага прэзідэнта, не зрабіўшы ніякіх заяў для прэсы. Сярод украінскіх экспертаў пануюць чуткі пра тое, што насамрэч Парашэнку хочуць схіліць да прыняцця патрабаванняў сепаратыстаў і Масквы, прызнаць цяперашнюю лінію размежавання бакоў на Донбасе замест той, што была зафіксаваная ў Мінску, а таксама пачаць перамовы з лідарамі самаабвешчаных Данецкай і Луганскай народных рэспублік і фінансаваць сацыяльную і камунальную сферы ДНР і ЛНР, якія не прызнаюць кіеўскую ўладу. Сама Ангела Меркель усё ж пракаментавала вынікі сустрэчы ў Кіеве. Яна адзначыла, што цяперашняя ініцыятыва Берліна і Парыжа правесці экстранныя кансультацыі з Кіевам і Масквой накіраваныя на ахову еўрапейскай светабудовы. Канцлер не лічыць сябе і французскага президента нейтральными посредниками у конфликте. Поводле ее слов, яны представляют немецкие, французские и европейские интересы в целом. Яна так само подкреслила, что конфликт в Украине можно вырешить только дипломатичным шляхом.
Мы не ведаем, чи будут перемовы у Москве долгими альбо короткими, и чи это будут заключные перемовы. Мы только можем робить то, что у наших силах для вырешения этого конфликта, особливо для спынения кровопролития.
По словах Меркель, у основе вырешения кризиса у Донбассе мусит лежать Минские погоднения. И она так само отзначила, что Германия не будет самостоятельно вырешать пытание об территориальной целостности иншей державы. После встречи с Порошенком Меркель и Оланд проведут перемовы с Путиным. Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер лічит, что поездка канцлера Германии и президента Франции у Москву – это опошняя рашучая спроба домагчыся реализации Минских погодненняў.
Калі яны вернутся с пустыми руками, то ситуация не полепшится. Абодва баки конфликта разумеют, что битва за кожный метр никому не пойдет на корысть. Теперь необходимый спокой для проведения перамовов.
Служба информации Еврорадио.
Галоўны сэнс любых перамоў заключаецца ў тым, каб яны прывялі да плённага выніку. Пакуль на прыкладзе мінскіх сустрэч кантактных груп па сітуацыі ва ўкраіне бачна, што словы разыходзяцца са справай. Нагадаю, беларускай сталіцы прайшло ўжо 4 раўнды перамоваў паміж украінскімі ўладамі і сепаратыстамі. Былі заключаныя дамовы, аднак агонь так і не сціхаў. А мы працягваем нашы тэмы. Пасля таго, як у беларускім мясе выявілі геном віруса афрыканскай чумы, свіней пастаўкі нашай мясной прадукцыі за межы рэспублікі былі часова спынены. Каб перамагчы вірус ды аднавіць гандаль, Міністэрства сельскай гаспадаркі сумесна з Салмінам сваім рашэннем увялі буферную зону вакол свінакомплексаў. Першапачаткова гэта зона дзейнічала ў радыусе не менш за 5 кіламетраў ад свінагадоўчых фермаў і комплексаў, але ў лістападзе мінулага года Салмін выдаў установу, згодна з якой радыус буферной зоны скараціўся да паўкіламетра ад гэтых комплексаў. Аднак гэтая пастанова чамусьці не закранула вяскоўца ў Бярозаўскім раёне, якіх улады працягваюць караць за ўласную свінагадоўлю. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Вяскоўцы Бярозаўскага раёну атрымаюць дазвол на гадаванне свіней. Гэта ім паабяцалі мясцовыя ўлады. Раней іх гаспадарка трапляла пад так званую буферную зону. Пастанова Міністэрства сельскай гаспадаркі харчаванне сцвярджае, цытую, «У радыусе не менш за 5 кіламетраў ад комплексаў забараняецца ўтрыманне свіней сялянскімі гаспадаркамі і фізічнымі асобамі, у тым ліку індывідуальнымі прадпрымальнікамі». Канец цытаты. Меры барацьбы са свіной чумой былі зацверджаны яшчэ 12 ліпеня 2013 года, але 14 лістапада мінулага году гэтае рашэнне фактычна было адмененае пастановай Савета міністраў. Згодна з ёй, буферная зона зменшылася да паловы кіламетра. Гаспадарка жыхароў аграгарадка Маліч цяпер не трапляе ў новыя межы 500-метровай зоны, аднак на тых, хто зноў заняўся там свінагадоўляй, працягваюць складаць адміністрацыйныя пратаколы. Не дапамагалі скаргі ў райвыканкам ды пракуратуру. Чаму ж пастанова Савета міністраў спазняецца з выкананнем у Бярозаўскім раёне? Каб расставіць усе кропкі над і, 4 лютага ў мясцовым сельсавеце адбылася сустрэча вяскоўцаў з прадстаўнікамі ўлады. Намеснік кіраўніка Бярозаўскага РАУС Вадзім Пастаялка паспрабаваў растлумачыць, чаму яго падначаленыя працягваюць складаць пратаколы. Паводле яго слоў, дзеянні і міліцыянтаў, і мясцовай улады законныя.
Пастанаўленнем прадпісана, што разрешено эти зоны уменьшыць. Но это принимается решением исполкома. И до тех пор, пока этого решения исполкома нет, действуют установленные старые ограничения. Человек, как не юрист, рассуждает с твоей точки зрения, что оно есть, де-факто, но юридически на самом деле оно не имеет никакой силы, потому что старые ограничения еще действуют. Вот и все.
Вадзім Пастаялка дадаў, што ўсе пратаколы знаходзяцца на разглядзе ў пракуратуры. Пасля таго, як Бярозаўскі райвыканкам зацвердзіць рашэнне Саўміна, адміністрацыйныя справы, складзеныя пасля 14 лістапада мінулага году, скасуюць. А тым, хто паспеў атрымаць штраф, нават вернуць грошы. Але галоўным пытаннем сходу засталося тое, ці можна ўжо жыхарам Маліча гадаваць свіней.
Вопросы ставились все-таки уменьшение зон, когда это будет...
достигнуто и в какие сроки. И власти, в принципе, если раньше хотели сделать здесь зону километр, то сейчас, после разговора, все-таки решили сделать зону полкилометра. Но проект решения райисполкома находится, как нам объяснили, на юридической экспертизе в Бресте.
Удельники сходу так само домовіліся про сумесную с уладами уборку территории приватного свинокомплексу, каб зменшить ризику з'явления там свиной чумы. После принятия санитарных мер и разгляду згаданой юридичной экспертизы, чиновники пообещали дать дозвол на утримание свиней. Правда, конкретные даты покуль не были названы. Лиза Кучаравая специально для программы «Кардиограмма».
Калі у Беларусі ад вірусу афрыканскай чумы пакутуе асноўным хатняя жывёла, то ў Еўропі часцей сустракаюцца выпадкі захворвання сярод дзікоў. Так у Эстоніі афрыканская чума свіней увогуле не была дыягназавана ў хатніх жывёлаў, але была выяўлена ў 81 дзіка ў розных паветах. Міністр сельскай гаспадаркі Эстоніі пацвердзіў наяўнасць афрыканскай чумы свіней у краіне. Пасля гэтага адна з дзяржаўных фірмаў купіла мабільныя крэматорыі для спальвання памерлых ад афрыканскай чумы свиней дзікоў, как вирус не распаўсюджваўся на хатнюю жывёлу.
На Еўрарадыё навіны спорту. Стаў вядомы календар гульняў маладзёжнай футбольнай зборнай Беларусі ў адборы на Еўра-2017 года. Два стартавыя паядынкі ў 8-й адборачнай групе каманда Ігара Кавалевіча правядзе на сваім полі 6 верасня супраць Славакіі і 9 кастрычніка супраць Турцыі. Нагадаю, сярод сапернікаў беларусаў таксама Кіпр і Нідэрланды. Адбор пройдзе да лістапада 2016 года. У фінал кантынентальнага першынства наўпрост выйдзе толькі пераможца групы. Беларускі хакеіст Міхаіл Грабоўскі закінуў шайбу ў гасцявым матчы Нью-Йорк Айлендерс з Філадельфіяй Флайерс. Каманда Грабоўскага выйграла 3-2. Беларус вызначыўся на 37-й хвіліні і зрабіў лік 2-1. У 40 матчах у НХЛ Міхаіл Грабоўскі закінуў 8 шайб і зрабіў 8 выніковых перадач. Вікторыя Азаранка распавяла, калі загаворыць па-беларуску. Як вядома, на корце тэнісістка карыстаецца англійскай мовай. У паўсядзённым жыцці, акрамя англійскай, яшчэ і рускай. Прэсбол пацікавіўся ў тэнісісткі, ці не забывае яна беларускую мову. «Вельмі мала яе выкарыстоўваю», – адказала Вікторыя. «Але думаю, калі людзі пачнуць гаварыць, я таксама буду крыху размаўляць». Вікторыя Азаранцы 25 гадоў, яна ўраджэнка Мінска. Яе бацькі прыехалі ў сталіцу з Касцюковіцкага раёна Магілёўскай вобласці. Расійскі біятланіст згубіў сцяг Расіі і фінішаваў з палкай у руках. Канфуз здарыўся падчас апошняй гонкі чэмпіянату Еўропы ў Эстоніі. Расійскі біятланіст Алексей Слепаў бег апошнім у сваёй камандзе ў эстафеце. Ён хацеў фінішаваць са сцягам Расіі, але да фінішу яго не давёз. Сцяг зваліўся за спіной расіяніна, і ён гэтага адразу не заўважыў. Расійскія СМІ пішуць, што сцяг патрапіў пад ногі ўкраінскаму біятланісту Дмітрыю Підручнаму. На відэа гэтага моманту не відаць, магчыма, што ўкраінец яго аб'ехаў. З вами быў Віталь Зяблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
6 лютага ў сталічным клубе «Піраты» мусіў выступіць Дмітрий Ватюшкевіч, аднак канцэрт не будзе, прынамсі ў клубе «Піраты». Дзе канцэрт пройдзе і калі, даведаемся з нашага шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Нямецкі метал-гурт Rage татальна распаўся ў другі раз. З камандай сышлі беларускі гітарыст Віктор Смольскі і бубнач Андрэ Хілгерс. Па сутнасці, цяпер адзіным удзельнікам Rage застаецца яго заснавальнік, басіст і вакаліст Пётр Вагнер. Заява пра гэта была змешчаная на афіцыйным сайце Смольскага. У гэтай сумеснай заяве Смольскага, які грае ў гурце апошнія 15 гадоў, і Вагнера гаворыцца: «За апошнія гады мы зразумелі, што развіваемся ў розных кірунках, прычым у такой значнай ступені, што больш не можам адпавядаць бягучай сітуацыі ў гурце. Працягваць было б няшчыра перад сабой і нашымі прыхільнікамі. У сувязі з гэтым мы таксама расстаёмся з барабаншчыкам Андрэ Хілгерсам». Смольскі таксама заявіў, што збіраецца засяродзіцца на новым аркестравым праекце «Lingua Mortis Orchestra», створаным удзельнікамі Rage у 2013 годзе. Дэбютны альбом праекта запісваўся з аркестрамі ў Іспаніі і Беларусі. З гэтага праекта ў сваю чаргу сыходзіць Пётр Вагнер. Смольскі і Хілгерс збіраюцца развіваць праект і прыцягваць у яго новых музыкаў. Апошнім выступам апошняга складу Rage стаў канцэрт у Мінску, прысвечаны 30-гадоваму юбілею каманды. Организаторы выступу Дмитра Войтюшкевича и вузет оркестра, який мусил отбыться 6 листопада у столичном клубе «Пираты», вымушены поведомить, что концерт не отбудется. Дирекция клуба не выходит на совесть и по-ранейшему официально не поведомил организаторам причины отмовы от проведения мероприемства, кажет организатор Сергей Буткин.
У меня даже нема подстав юридичных концерт не проводить. У меня нема официального тлумачения для глядачов, чему его не будет и чему я вертаю гроши. У меня нема тлумачения для киткового оператора, чему я спынил продаж и что я буду робить с продаженными кутками, на какой подставе я буду вертать. И у меня нема паперы, там, предоставить податковый, там, что мне доведется платить податки с этих грошей, как я верну. Ну, они подставляют как бы по-дикому.
Тем не менее, Сергей покуль не бачит сенсу в судовом разбиральнистве, бо по усім зрозумело, что концерт заборонен телефонным правом, и юридичных доказов этому не знойдешь. Судовый процесс над ударником AC/DC Филом Радом откладается. Ранейший адвокат музыки, обвинаваченного в погрозе забойством и незаконным заховывании наркотичных речевов, взял самоотвод. У вынику суд перенес слухание на красовик. Из-за этих новых обставинов Рад не сможет удельничать у туры в подтримку летошнего альбома AC/DC «Rock or Bust». По чутках, австралийская команда терминово шукает замену своему бубначу. Склад гурта может пополнить 68-годовый Крис Слейд, який грал в гурте с 89 по 94 годы и брал удел у записи таких хитов, как Thunderstruck и Big Gun. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
Подыходит до завершения программы «Евразум». Наприканцы мы для вас подрихтовали афишу, где потусить, отпадшить в ближайшие дни, особливо выходные напереди. Кали ласка.
Афиша.
Вітаю, при мікрофоні Юля Алексєєва з афішею Єврорадіо. 9 лютого у клубі «Графіті» мінські музики сумісно з доброчинною організацією «Має сенс» пропонують почати тиждень з правильних думок і поудільничати у невеликій, але вельми потрібній доброчинній акції «Давайте робіть добро разом». Для вас заіграють Тім Ерна, Сергій Башлыкевич, Альона Ворона і інші. Увоход вольний. 6 лютого у «Бровери Сябри» самый ироничный гурт России Ума Турман адыграе эксклюзивный концерт с программой «10 годов разом». У гэты вечер со сцены ресторана прогучать лепшие композиции за увесь период існавання гурта. По словах Владимира Крестовского, концерт пройдзе у теплой сябровской атмосферы, до якой обовязывая и концепция ресторана. Глядачы змогуць выказать свои пожадания относно композиций и таким чином поуплывать на сет-лист. Кошт квитков от 150 тысяч. У пятницу 13 лютого у мінскім клубе «Репаблік» Еврорадіо подведе музычныя вынікі і ўзнагародзіць лепшых музыкаў 2014 года. На трэцяй цырымоніі ўручэння музычнай прэміі «Даём рады» сыграюць «Трубецкой», «Акуты», «Разбітае сэрца пацана», «Мутнае вока» і «Гайна». Номінанты прэміі будуць абвешчаны пазней, але абяцаем даць рады ў класічных номінацыях «Гурт», «Альбом», «Дэбют», «Сольны выканаўца» і іншых. Таксама наведвальнікаў чакае шмат сюрпрызаў. Уникальный шведский коллектив Diablo Swing Orchestra выступить у Минску 15 лютого у клубе Republic. У музычной творчести гурта можно знайти нечто от кожного со створенных человечеством стилей. Их музыка опускает своих слухачов у абсолютно иншее вымерение, смешивание эпох да и смешивание стилей. Больше цікавих мероприемств вы знайдете на нашей сторонце euroradio.fm.
Это была программа «Евразум». С вами была Ольга Мицкевич. Подшуемся.